Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând săptămânala noastră ofertă de texte și pretexte. Așteptăm și reacțiile dumneavoastră la telefoanele cu numele 021-319-0505 și 021-311-1240.
Răzvan a uitat să specifice, este vorba despre reacțiile verbale, pentru că altfel mai avem o așteptare legată de maniera în care veți transpune în text, adică în SMS, reacțiile pe care vi le stârnește audierea emisiunii noastre. Există și un alt număr de telefon la care vă rugăm să trimiteți mesajele scrise, 0746223300. Avem nevoie de feedback, avem nevoie de o reflectare a ceea ce noi facem, chiar dacă e vorba de revoltă sau chiar dacă e vorba de entuziasm, nu contează, toate vor fi primite, vă rugăm să ne scrieți.
Ei, la începutul emisiunii noastre îi urăm de aici de departe la mulți ani unei vedete, unei stele adevărate, nu de Bucava, cum sunt multe în ziua de astăzi. 81 de ani împlinește Julia Elizabeth Andrews, Julia Andrews.
Nu vine să cred.
Ea e mai celebră prin filmele făcute în America, dar e născută în Anglia, la Walton-on-Thames, în Surrey, cum spuneam, în Marea Britanie, la 1 octombrie 1935. După o copilărie sumbră într-o Londra afectată de cel de-al doilea război mondial, Julia Andrews descoperă cântecul, iar repede este considerată suficient de bună pentru a-i se plăti lecții cu una dintre cele mai populare soprane ale perioadei, Lillian Stiles Allen. În memoriile ei, soprana va lăuda vocea perfectă a Juliei, versatilitatea ei, dar și urechea muzicală absolută. Deși a cântat alături de mama și tatăl ei pe scene improvizate mai mulți ani la rând, Julie va avea de așteptat vârsta de 12 ani, în 1947, pentru a face senzație pe o scenă notabilă a Londrei, iar în 1948 devine cea mai tânără solistă care a cântat la London Palladium, cea mai celebră scenă britanică a show-urilor de varietă. Face trecerea spre radio și televiziune și devine tot mai cunoscută cu ajutorul turneelor din întreaga țară, începe să viziteze Statele Unite și la Broadway. Iar visul îi se împlinește în 1954 când debutează în muzicalul The Boyfriend. Are un asemenea succes încât este invitată să dea probe pentru My Fair Lady, unul dintre cele mai frumoase și faimoase muzicaluri din istoria entertainmentului. Pe lângă rolul Elizei Doolittle, este cenușerea sa într-o transmisie live inspirată de celebrul BASP. Show-ul are 107 milioane de telespectatori pentru cuprinsul Americii.
Pentru epoca respectivă este colosal. Cifra e mare, inclusiv pentru zilele noastre.
107 milioane telespectatori în America acum 60 de ani.
Răzvan, apropo, o paranteză, știi câți telespectatori a avut prima dezbatere televizată între Trump și Clinton? 94 de milioane.
Mi se pare normal să fie mai puțin.
Dar acum, ce show a fost acel duel televizat?
Mai facem o paralelă, dar prima a fost între Kennedy și Nixon, până 60, nu?
Cam atunci,
înainte de alegerile din 60. Prima dezbatere. Trecem înapoi la adevăratele valori ale Americii și Europei. Ei, face, cum spuneam, acest succes extraordinar. Este perioada în care apare și în musicalul Camelot, alături de Richard Burton. Șansa vieții apare prin Walt Disney, care o vede în Camelot și o consideră alegerea perfectă pentru rolul lui Mary Poppins. Ecranizarea, după cartea pentru care se zbătuse ani de zile să-i obțină drepturile. E perfectă din toate punctele de vedere și a lăudat Disney noua protejată, acceptând chiar să amâne producția pentru că Julia Andrews era însărcinată. Mary Poppins a devenit cel mai mare hit din istoria Disney, iar Andrews a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal, dublând trofeul și cu un glob de aur. Într-adevăr, urmează rolul în care sunt mari șanse să o fi văzut pentru prima dată. La 30 de ani, Julia Andrews este pe afișul mega hitului Sunetul Muzicii, considerat al treilea cel mai de succes film din istorie, dacă se ia în considerare și inflația, pentru că altă valoare avea dolarul în 1965. O nouă nominalizare la Oscar, un glob de aur câștigat pentru cea mai bună actriță de musical sau comedie, sunt succesele personale ale actriței. Apare și în alt gen de filme. În 1966 apare în Hawaii, devenit cel mai mare succes financiar al anului. Joacă pentru Alfred Hitchcock, alături de Paul Newman în Tom Curtain. Acest film și următorul, Truly Modern Millie, devin cele mai de succes producții de la Universal Pictures. Iar în doar câțiva ani, Julia Andrews ajunsese să fie actrița cea mai iubită în toată lumea. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Drept să fiu, mi-ar fi fost și foarte greu să vă prezint.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say me aching nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Use his word and all would say there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Say it backwards, which is docious alliexpialistic fragicalibulus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
She's supercalifragilisticexpialidocious.
Părăsim magia acestei muzici atât de inspirate, lăsăm în urmă Mary Poppins, prieten, pentru a ateriza într-o realitate, într-o actualitate în care avem nevoie de un ghid competent, așa cum fără îndoială că este invitatul special al ediției, geograful și istoricul Bogdan Suditu. Bine ai venit, Bogdan!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, salut și ascultătorii dumneavoastră!
Nu e deloc o invitație gratuită, dincolo de valoarea intelectuală a activităților nenumărate pe care a desfășoară Bogdan Suditu, atât ca universitar, e conferențial la Facultatea de Geografie din București, dar și ca în calitatea lui de cercetător, iată, este și autor, în curând va fi lansat un volum, Bucureștiul în locuințe și locuitor, de la începuturi până mai ieri, 1459-1989, un volum a apărut la editura Compania din București, dar Bogdan, o să te rog pe tine să oferi publicului coordonatele lansării, mă rog, tot ceea ce ține de bucătăria internă acestui eveniment extrem de important.
Îmi face o deosebită plăcere. Lansarea cărții va avea loc marți 11 octombrie, orele 18, la Muzeul Bucureștiului. Nici nu se putea un cadru mai potrivit. Mulțumim foarte mult domnului director Adrian Majuru pentru onoarea, amabilitatea de a ne fi invitat să facem lansarea acolo.
Un alt prieten al emisiunii noastre, Adrian.
Între altele, are și o rubrică la noi în emisiune.
Și un excelent istoric al Bucureștiului. Domnia sa, și în cadrul lansării menționate vom avea pe de o parte dezbatere despre carte, vom avea opinii interdisciplinare. Ideea lansării și ideea organizării acesteia a aparținut doamnei Adina Chenereș de la editura Compania, care a încercat, ca și în spiritul din carte, să valorizeze, dacă veți, aturile de interdisciplinaritate ale volumului. Adică, la lansare, nu vor fi doar geografi care să vorbească, nu vor fi doar istorici care să vorbească, ci vor vorbi și antropologi, vor vorbi și filozofi, vor vorbi și urbaniști, în așa fel încât Bucureștiul acesta din cartea mea să fie, dacă vreți, povestit, explicat, analizat, criticat din perspective multiple. Asta a fost și ideea cărții. O carte de care să pună la oaltă mecanisme juridice, mecanisme spațiale, mecanisme sociale, elemente de urbanism, care și care să explice pas cu pas această carte, acest București, pardon. Evident, încercăm și la lansare să reconstruim, să decriptăm critic, da? Ce am vrut noi să scriem în această carte.
Cred că, Bogdan, tu ai mai multe sedimente cât privește formarea ta intelectuală. Ai absolvit facultatea, Academia de Științe Economice, nu?
Nu. Facultatea de Geografie, dar am legătura mea, dacă vreți, cu științele economice, sunt legate de, sau este, legătura mea este legată de liceu.
De liceu. Deci ai avut o formație inițială economică.
Am făcut, da.
Pe urmă ai făcut pasul, pentru că nu te stimula foarte mult intelectual, nu? Să zicem, orizont al gândirii economice. Ai trecut către geografie, pasiunea vieții tale.
Da, e adevărat. Știți, economia acum mi se pare pasionantă, dar economia pe care o făceam în liceu era foarte, foarte focusată pe ideea de contabilitate și recunosc. Conturile 402 la 601, tipul ăsta de analiză pe care îl făceam în liceu, am zis, ok, nu mă simt foarte
confortabil. Nu era o provocare intelectuală pentru
absolut
tine.
Absolut deloc. Lumea, credeam eu, că e mai mare decât 402 la 601.
După cum s-a dovedit, ai avut dreptate. Geografie, istorie, antropologie urbană, sunt mai multe discipline în orizontul cărora tu te orientezi. Ai studiat și în Franța, la Angers și la Strasbourg, ai lucrat și în administrația centrală vreme de 7 ani, deci ai și o dimensiune practică, nu doar teoretică, a activității tale. Cum se vede Bucureștiul din toate aceste unghiuri de vedere, ținând seama de felul în care ai construit cartea? Până la urmă, de ce Bucureștiul arată precum arată astăzi? Fiindcă are destule răni, are destule traume în țesutul său urban și dacă e să ținem seama de momentele istorice în care și-a configurat apariția, Bucureștiul e un oraș care a suferit mult.
Este adevărat, unul dintre cuvintele cu care aș asocia ideea de București este incoerență în dezvoltare. Evident, abordarea mea a fost una spațializată, deci am încercat să descriu și să înțeleg fiecare colț de București, dar nu doar dintr-o descriere geografică simplistă, ci o descriere geografică în care am inserat reguli juridice, reguli urbanistice, elemente de social, de mod al locuirii, pentru că toate lucrurile astea există, chestiuni economice care se transpuneau, dacă vreți, acces la credit, acces la proprietate, o centralitate care într-o primă etapă atrăgea anumite grupuri sociale cu un anumit status și o periferie care în semnificația, inclusiv perioada interbelică, periferia avea o conotație socială negativă, nu mai este valabilă astăzi. Deci toate lucrurile astea eu am încercat să le înțeleg pornind, dacă vreți, din mai multe perspective. Și evident, am încercat și am descoperit, și profit de ceea ce a spus dumneavoastră, numai că Bucureștiul a avut o dezvoltare incoerentă, dar la un moment dat au fost rupturi de ritm. În sensul în care Bucureștiul a avut momente, dacă vreți, în care a fost sub o influență politică, culturală, socială a unui imperiu sau altul, a avut, și mă refer aici, până în secolul al XIX-lea. Avem un secol XIX în care Bucureștiul își definește, dacă doriți, orientarea către Occident, începe să construiască legislații care mai departe spațial sunt marcante și încep să construiască tipuri de cartiere, tipuri de construcții, deci arhitecturi spațializate evidente, și ne apropiem de ceea ce cu mândrie toți bucureștenii spunem București micul Paris, deci această influență și apropierea Bucureștiului de Occident, traducem și implementăm legislații sociale care au impact formidabil asupra configurărilor noilor cartiere de la periferie într-o anumită epocă. introducem concepte urbanistice de planificare, dacă vreți, și de proiectare urbană într-o anumită geometrie ordonată, nu dezordonată, așa cum era Bucureștiul de până atunci. Începem să avem cartiere și discuții, dacă vreți, dispute ideologice și tehnice între responsabilii de planificare urbană, ce fel de oraș să avem mai departe, în așa fel încât, deci, toate aceste lucruri, începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea, modelează spațial Bucureștiul.
Bogdan, trebuie spus, cel puțin asta înțeleg eu din demonstrația ta de până acum, că înainte, în secolul XIX, până la jumătate, să spunem, amprenta a fost cea orientală. Modelul era cel venit de la Bizanț, de la Constantinopol, de unde probabil și haosul și lipsa de coerență și ilogicitatea construcțiilor și așezărilor în București. Urmează o epocă de proiecte, de modernizare, paradigma e cea occidentală.
Sunt, Bogdan, știi mai bine, sunt unele reglementări și în perioada dinainte, să nu faci nu știu ce balcon peste...
Balconul să nu iasă în spațiu public, exact. Picătura de apă să nu cadă în grădina vecinului.
Sunt, da? Reglementări și în perioada anterioară, dar mult mai
punctuale, puțin, pe clădire. Punctuale pe clădire.
Fără o perspectivă
fără
globală.
O perspectivă. Nu există până la sfârșitul secolului al XIX-lea, dacă vreți, exceptând câteva situații asupra care aș putea reveni. Într-o primă etapă se vede asupra construcției propriu-zise și imediata vecinătate, să nu-ți deranjezi vecinul, și avem legislații, da, dacă vreți, încă din secolul XVIII pe această chestiune, iar la sfârșitul secolului al XIX-lea zoom-ul este pe deschiderea de străzi. Așa era și denumirea legislației. Da. Cum se face o deschidere de străzi? Altfel spus, față de vernacularul de dinainte, în care ultimul venit își punea casa cum își dorea, cum putea, la capătul străzii, începe să existe o concepție. Pe de o parte, strada să fie dreaptă, o chestiune, să știți, de mare modernitate.
Amprenta nu e hosmaniană, adică modelul nu e cel oferit de baronul Osman, care sistematiza Parisul, l-a scos practic din evul mediu pentru a ne oferi Parisul de astăzi?
Evident, multă lume s-a gândit la Osman. Aș face doi pași în spate și aș face două referiri. Pe de o parte, nevoia de modernizare sau, dacă vreți, de transformare în zona centrală a Bucureștiului nu a fost o chestiune de edilitate, de înfrumusețare. Într-o primă etapă a avut de necesitate. Au existat nenumărate focuri, da? Deci incendii, da, care au făcut ca anumite construcții în zonele dense din zona centrală să fie considerate periculoase. Este momentul în care, după 1831, și Kiselev, numele lui trebuie pomenit în acest sens, Kiselev impune, printre altele, reguli cum să fie, instituie ocoalele, de aceea București are o dezvoltare așa și pare dinspre centru circular, cercuri concentrice în care logicile și fizionomiile se aseamănă, pentru că el impune aceste ocoale, impune limitele dezvoltării urbane, unde este bulevardul circular, inelul central, cum se numește astăzi, iar pe de altă parte, primele reguli sunt cum să fie construcția, să nu mai fie acoperită cu paie, să nu mai fie acoperită cu șiță, să nu mai fie iar clădirea să fie rezistentă și se impună în zona centrală construcții obligatorii din piatră și zidărie.
Materiale rezistente.
Exact. Deci asta a fost
imune la foc, să spunem.
Exact. Și apropo, în același context, Marele Foc din 1847, care aduce la București primul proiect de cartier sistematizat, adică străzi perpendiculare, paralele, da, și mă refer la perimetrul restrâns din vecinătatea Bisericii Sfântul Gheorghe, între Sfântul Gheorghe și Colțea, strada Pătrașcu-Vodă, da? Parcelarea de acolo, pe care domnitorul Mavrogheni o impune, dacă vreți, după ce focul a ras o treime din zona respectivă, spune de azi înainte nu mai lăsăm acea tramă stradală dezordonată vernaculară, impunem geometria modernității. Și tot Kiselev, și asta este moment, aceste două momente sunt importante, Kiselev spune, vine și zice, voi la București, după ce instituie acea comisie de înfrumusețare a Bucureștiului, nu aveți un prospect. Prospectul este bulevardul de promenadă, care are perspectivă ceva, o construcție. Și el este cel care, în prelungirea căii Victoria, da, care era axa socială a elitei, toată lumea vrea să fie pe calea Victoriei, o prelungește și construiește șoseaua. La șosea era atunci.
Șosea, da.
Dar era la șosea, plimbarea era la șosea.
Până la rondul al doilea.
Până la rondul întâi, rondul al doilea, deci și o percepem rondurile în geometria de astăzi. Deci acestea sunt primele două momente. O necesitate și o impunere, dacă vezi. Focul și perspectiva lui Kiselev, și aș mai profita, pentru că tot vorbim despre influența franceză. Kiselev, știți foarte bine, ca toți ofițerii armatei ruse imperiale, care au venit la 1829, după regulamentul organic la București, toți vorbeau limba franceză. Până atunci, la București, elita vorbea grecește. Boierii noștri vorbeau grecește. Aia era
fanarul,
foarte la mod.
Acolo era high life-ul, nu? Era modelul.
Vrei să te apropii de ei, da? Și atunci trebuia să le vorbești limba. Bun? Și evident, când ofițerii lui Kiselev vin la București și semnalul este că vor rămâne foarte multă vreme, da? Cum toți vorbeau între ei în limba franceză, boierii încep pe de o parte să-și oblige fetele să învețe limba franceză și pian pentru comunicare și pentru bune maniere, iar pe băieți, boierii trimit la studii la Paris. 1829-1830 este primul moment. Avem momentul 1848 când acești fii ai boierilor sunt la Paris, participă la Revoluție, avem generația brătienilor, da. Da, care mai departe se întorc în România și contribuie la modernitate.
Păi uite, vezi, în România există o anumită fobie legată de imperialismul culturii și politicii rusești. Uite că ăsta a fost un moment pozitiv venind dinspre ruși, această influență.
Kiselev, da.
Mare spirit, mare om.
E, bine, acum eu pot să mai citez un dialog dintre Nicolae Iorga și Vea Urechea, care stăteau și admirau, pentru că Kiselev s-a ocupat și cu, dar n-a apucat să termine și cu Galațiu, cu orașul Galați. Și atunci ei au ajuns la concluzia că Pavel Kiselev este de fapt singurul român, singurul rus căruia românii pot fi recunoscători, dar singurul sau ei doi.
Deci, e excepția care confirmă regula.
Da, bine, acum ce se întâmplă? Pavel Kiselev, pentru că veni vorba și cum își scria numele cu doi de F, în final arăta franțuzismul, da. Și el, ce se întâmplă? Își permitea să facă în țara românească și Moldova ce a făcut, pentru că nu putea face în Rusia. Dovadă că el după aia a fost trimis ambasador la Paris. El nu era dorit în Rusia, pentru că avea viziuni liberale, avea viziuni progresiste, ori în Rusia nu se făcea așa ceva.
Risca să facă umbră cuiva.
Da, da.
A fost un experiment, însă unul pozitiv pentru națiunea română.
Da, de obicei rușii când se apropiau de ceva nou, și în Basarabia au început cu idei progresiste, și în Finlanda când au luat-o după pacea de la Frederikshamn din 1809, de la Suedia. Deci, dar afară, la ei, înăuntru, și Pavel Kiselev era mult mai apreciat în exterior decât în interior. Dovadă că a și rămas pe bună dreptate șoseaua Kiselev.
Îi datorăm, între altele, nu și parcul Cismigiu. Nu?
Parcul era...
Exista deja?
Exista era o zonă umedă neamenajată într-o prima etapă, dar amenajarea s-a făcut ulterior. Kiselev nu mai era în București.
În vremea lui Bibescu și a lui Știrbei.
Exact. Și mai în momentul în care, apropo de spațiu, în momentul în care Kiselev era la București, zona aceasta, dacă vreți, pe care acum o percepem în vecinătatea centrului, unde este Cismigiul, era o margine de București. Era în afara orașului, era o zonă în care Dâmbovița meandra foarte mult, era o zonă umedă, era cu stuf, era cu țânțari, nimeni nu se ducea în zona respectivă.
Da, în apropiere, unde Biserica Sfântul Constantin și strada Sfântul Constantin, actuală calea Plevnei, sunt în memoriile lui Ion Ghica, scria că era un cartier unde, o zonă unde, nu știu ce căuta el pe acolo, se ducea la un amic, dar trebuia să ai neapărat un baston puternic la tine pentru că te mâncau câinii.
E foarte drept este că Bucureștiul de astăzi, pe care noi îl percepem centru, calea Victoriei,
n-a fost întotdeauna așa.
Nu, inclusiv profit de ceea ce a spus dumneavoastră, Ulise de Marseillac la 1856 povestea printre altele cum el de la Continental, la Hotel Continental, deci în piața palatului, în piața teatrului,
da.
Ca să treacă să meargă la teatru în zilele de noiembrie trebuia să închirieze o trăsură, că era noroiul foarte, foarte mare.
Da, vorba aia, 50 de metri. Da.
Exact, trotuare și poditul acela care era deficitar, poduitul care dădea denumirile.
Bogdan, mai avem 2-3 minute până când vom întâlni prima repriză muzicală a emisiunii, dacă o exceptăm pe cea introductivă, Julie Andrews. O să te întreb, tu ai descoperit Bucureștiul la modul fizic, la modul terestru. Ai bătut Bucureștiul urcându-te în tramvai, venind de la Buzău.
Nu ești București.
Nu, nu, nu. Aha. Eu sunt buzoian dintr-un sat de lângă.
Cu atât mai remarcabilă dragostea pentru București.
Da, e, știți cum e, apă Dâmbovița, apă dulce. eu așa sunt.
Uite, și asta a spus un austriac, Winterhalder.
Da, deci funcționează.
Te-a urcat în tramvai. Și ai mers de la un capăt la celălalt pentru a descoperi Bucureștiul de aproape. Ai trecut dincolo de aspectul livresc cel oferit de cărți, nu? De amprenta altor minți. Ai vrut să vezi Bucureștiul tău. Cum arăta Bucureștiul?
Bucureștiul meu în 92 era încă foarte gri, foarte fragmentat, cu foarte multe zone neterminate, deci de niște blocuri nefinalizate, cu foarte multe terenuri în care se simțea că a fost o demolare recentă, cu zone structurate, cu cartiere, dacă inclusiv cartierele burgheze din nord, care erau pentru mine o surpriză, că nu le înțelegeam, wow, ce case frumoase, niciodată nu mi-a vorbit nimeni despre asta, cu o zonă centrală în care exista un amestec de populații de din toate, nu detaliez acum, deci era un București surprinzător, amestecat, doar cu foarte multe lucruri noi, interesante, și cu foarte multe răni pe care le percepeam și nu înțelegeam, pentru că se vorbea fragmentat, nu apăruseră cărțile noi. Eu am ajuns în București în 1992, deci atunci erau doar discuții orale despre discuții despre ce a fost înainte. Nu aveam memorialistica din perioada comunistă, da, să înțeleg. Deci eram încă oarecum, sau descopeream în cărți doar discursul din perioada comunistă. Și atunci mi-a făcut plăcere, am fost îndemnat să merg pe teren și să înțeleg cum s-a dezvoltat Bucureștiul, să-mi descoper întrebările. Și dacă vreți, cartea de astăzi este cartea de care eu aș fi avut nevoie în 1992 ca să înțeleg și centru, și oamenii, și cartierele intermediare, și cartierele de blocuri, și periferiile, și de ce sau cum anumite lucruri pe care eu le auzisem copil fiind, cum ar fi, nu puteai să intri în București dacă nu aveai buletin de București,
ce era
chiriașul cu bon, ce însemna naționalizare,
da,
cine sunt unii alții, deci terminologii, dacă vreți, care existau undeva în discurs,
dar
nu aveau concretețe. Și am încercat și am descoperit. Am făcut foarte multe fotografii care după 10 ani, vă spun,
au devenit document istoric.
Au devenit document istoric și m-au ajutat să înțeleg și mai bine.
Noi nu prea ne dăm seama, vedem mai mult ce e rău în București, dar are și părțile frumoase. Deocamdată ascultăm puțină muzică, vine și concursul și revenim după aceea pe străzile Bucureștiului.
Seems okay, babe. You wake up and find that you're alone. 'Cause I'll be gone.
cause I'll be gone.
Concurs.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. A venit momentul concursului. Stați pe recepție, răspundeți corect și rapid la întrebarea pe care Răzvan o va rosti în câteva clipe și veți intra în posesia unui titlu. Avem 4 cărți astăzi. Mie mi se par foarte interesante. Încep cu un volum de nuvele SF, semnat de Aurel Cărășel, intitulat Galaxia Sudică. Este o carte apărută la editura Tritonic din București. O carte în care accentul cade pe perspectiva asupra unui amor desfășurat în condiții de super tehnologie, un viitor nebulos, dominat de tehnologia înaltă, un viitor în care însă sufletul uman rămâne același dintotdeauna și e bine că se întâmplă asta în ciuda provocărilor tehnologice. O carte foarte bine așezată în pagină de Aurel Cărășel. Galaxia Sudică. Rămânem în același univers de discurs, respectiv cel ficțional, pentru că iată, de la editura Polirom de la Iași, avem un excelent roman intitulat Învoiala, un roman semnat de George Bălăiță, un prozator care nu mai trebuie recomandat, e una dintre vocile de valoare care reprezintă foarte bine proza românească de astăzi. Este, de fapt, dacă doriți, prieteni, o replică la Ion Creangă, la povestea lui Stan Pățitul, acest roman intitulat Învoiala. E o broderie foarte fină, marcată de ironie, pe care George Bălăiță o face la modelul clasic cel oferit de Creangă, o carte ce trebuie citită. Trec acum la un audiobook oferit de editura AC și Politon din Capitală. Este vorba despre titlul Meditații pentru manifestare. Textul conferinței aparține doctorului Wayne Dyer, iar lectura actorului Cosmin Șofron. Practic avem de a face cu o foarte bună introducere într-o zonă a meditației de dimineață și de seară. Avem nevoie de un asemenea răgaz în care să fim doar noi cu noi înșine, un moment foarte important pentru a ne clăti mintea și sufletul, astfel încât să putem înfrunta cu șanse mai mari ceea ce ne oferă ziua de mâine. Și să rămânem în același cadru al logicii de meditație, pentru că iată, de la aceeași casă, AC și Politon din Capitală, mai avem un volum semnat de Brandon Burkhardt, un bestseller internațional autentic, Manifest pentru motivație, 9 declarații pentru a-ți revendica puterea personală. Este practic o invitație la a practica un exercițiu de analiză lăuntrică, un exercițiu extrem de terapeutic în condițiile în care morbiditatea cotidiană încearcă să ne invadeze în fiecare moment.
Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Astăzi o probă de istoria literaturii române. La 1 octombrie, drept pe stil vechi, 1875, a debutat în literatură marele Ion Creangă cu povestea Soacra cu 3 nurori. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți în ce publicație, în ce prestigioasă publicație ieșeană a debutat Ion Creangă cu Soacra cu 3 nurori. We'll be right back.
of love. You feel your arms surround you. I've always been a coward. I never know what's good for me.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit în studio, prieteni. Lângă noi se află invitatul special al ediției de astăzi a emisiunii Texte și pretexte, geograful și istoricul Bogdan Sudito, autorul unui volum extraordinar, Bucureștiul în locuințe și locuitori, de la începuturi până mai ieri. Este o carte apărută la Casa Compania din București. Dragă Bogdan, ești un mare amator de legislație, citești coduri, citești tomuri, citești biblioteci întregi. E bine, cum ai integrat în cartea ta, Bucureștiul în locuințe și locuitori, această dimensiune a legilor care au oferit o logică, o coerență, o protecție dezvoltării urbane a Bucureștiului?
Mă avantajează întrebarea, vă mulțumesc. Ideea este că am făcut, pe de o parte, am făcut o lectură de critică a actelor normative din perioada interbelică referitoare la planificarea urbană, construcții de locuințe, iar pe de altă parte la legislația referitoare la domiciliu, deci elementele de social. În așa fel încât să înțeleg, ok, până la urmă cineva în perioada interbelică vrea să-și construiască o casă, foarte bine, dar care erau regulile? Cu atât mai mult cu cât eram surprins în anii 90 de un anumit lucru. Cartierele periferice ale Bucureștiului aveau o geometrie precisă. Erau străzi paralele, bulevarde largi, deci exista o funcționalitate, loturile erau generoase și imediat când ajungeam la marginea Bucureștiului din anii respectivi, începea dezordinea, loturi agricole devenite loturi de construit, deci o anumită lipsă de coerență, dacă vreți, în planificarea urbană. Și m-am dus și am descoperit faptul că în perioada interbelică România, Bucureștiul aplica o legislație de planificare foarte, foarte avangardistă și foarte bună. Altfel spus, când vroiai să extinzi spațial un oraș, nu dădeai permisiunea lot cu lot, ci existau niște reguli în așa fel încât speculatori, dezvoltatori, le spunem cum doriți, să aibă niște reguli în așa fel încât să fie durabilă dezvoltarea aceea. Pe scurt, nu puteai să urbanizezi, ăsta era termenul, deci nu puteai să transformi din arabil în zonă de locuit un teren care era mai mic de un hectar. Iar în funcție de suprafața pe care tu o posedai și vroiai să o parcelezi, că asta a fost logica, aveai niște obligații între 5 și 15% din suprafața următoare pe care urma să o parcelezi, trebuia să o cedezi ca domeniu public. Altfel spus, înainte de orice autorizare a construirii unei căsuțe, cel care vroia să pună în circulație comercială terenurile avea obligația să obțină un aviz de parcelare, să se vadă întâi desenul parcelării, străzile, spații de joacă, spații pentru școală, biserică, cămin cultural. Gândiți-vă la toate cartierele acestea periferice în care întâlnim spații verzi, în care întâlnim străzi cu dimensiuni ca în Occident. Da? Și după asta se făcea desenul parcelar, deci după ce ai trasat străzile, ai conectat noul cartier la Bucureștiul existent, abia după aia făceai, desenai loturile care trebuiau să fie bine proporționate. Nu ca acum să ai o deschidere de 7 metri sau 12 metri și o adâncime de 1000 de metri și de fapt tu folosești foarte puțin din parcela respectivă, restul se risipește.
Apropo de asta, Bogdan, dacă e să facem o comparație între legislația interbelică referitoare la acest obiect și cea din perioada comunistă, cum ai realiza, în ce termen ai face comparația? Mă refer strict la aspectul legislativ.
În primul rând, în momentul în care comunismul s-a instalat, logicile actorilor politici s-au schimbat, publici s-au schimbat. Tot ceea ce înainte era inclusiv parte privată, acțiune și inițiativă privată, a dispărut. Statul a devenit singurul care putea să ia astfel de măsuri.
Era singurul actor.
Era singurul actor. Solul urban a devenit în majoritate, a devenit sol proprietate publică. Mai mult decât atât, filozofia locuințelor individuale, a parcelărilor de la margine chiar prin densificări în zonă centrală s-a schimbat și statul a schimbat logica. Într-o primă etapă a criticat ideea de blocuri, dar în anii 50 a criticat că e o chestiune de cosmopolitism burghezo-moșieresc, deci asta este prima hotărâre de guvern din 1950 din domeniu, dar după asta aș da seama că economic nu poate să facă decât același lucru.
Industrializarea avea nevoie de un asemenea aspect urban.
Industrializare,
cartiere de blocuri.
Urbanizare în cartiere de blocuri și a devenit majoritar. Aș sintetiza, pe de o parte în anii 50 avem niște experimente de blocuri și cartierul Ferentari este primul experiment de cartier de blocuri pentru angajații Poștei Române într-o primă etapă, cei meritoși, evident stahanoviștii de asemenea au fost apreciați și au primit repartiții, după care începem să dezvoltăm marile cartiere în anii 60 până la începutul 70, în egală măsură mărginim marile bulevarde de acces în București cu blocuri, ca atunci când cineva vine în București sau pe calea ferată la gară sau cu mașina să vadă blocuri și iată Bucureștiul cel nou, modern, oamenii muncii ce minunat trăiesc, da? Și să ascundem cartierele, unele care erau, nu erau foarte frumoase, da? Dar erau și foarte multe cartiere burgheze care au fost ascunse, vezi Cotroceniu, da? Evident, deci a existat așa această tactică. Iar ulterior, după 1974, apar noi concepte urbanistice cu efect devastator pentru oraș, așa afirma, ideea centrului civic care s-a aplicat la București și în celelalte orașe.
Deci, de la Chiselev la Potemkin, n-am mai ascuns, acum am demolat.
Exact, iar demolările știți foarte bine și ideea centrului civic a fost un nefericit experiment urbanistic în care, dacă vreți, toată istoria, toată logica funcțională a orașului s-a rupt.
A fost anulată.
A fost anulată, evident. Și aici profit de moment. Foarte mulți oameni s-au pus în slujba proiectului. Nu foarte mulți. Și foarte mulți au fost împotriva proiectului. Evident, au fost victime de toate părțile. Profit că astăzi este ziua mondială a persoanelor vârstnice. A fost o situație dramatică dramatică pentru persoanele vârstnice care au intrat în area de demolare. Știți foarte bine, dacă erați în București, cum în anumite cartiere, înainte să ceri o autorizație de reparație, trebuie să te informezi dacă nu cumva există zonă supusă demolării. Altfel spus, mai devreme sau mai târziu, lama buldozerului ajungea la tine. Și o altă chestiune care a marcat Bucureștiul, ți se demola casa și în contrapartidă ți se dădea o repartiție pentru o locuință în raport cu vârsta media a gospodăriei, a șefului menajului, dacă vreți, da. Și de numărul copiilor. Și toată chestiunea asta a dus la niște mecanisme perverse și care au modificat fundamental structura socială a Bucureștiului. Vă menționez că în geografia socială urbană mondială, exemplul Bucureștiului este dat, da? Cum într-o perioadă foarte scurtă, o zonă centrală și-a schimbat fizionomia socială, adică dacă într-o casă erau două gospodării, un fost proprietar care poate că era chiriaș al statului, că a fost naționalizat în anii 50, două persoane vârstnice care aveau istorie acolo, era o casă a familiei de 2-3 generații și era o familie tânără de chiriași care poate avea un copil, venea domnul de la primărie, de la sfatul comunal și spunea: pentru cei doi vârstnici care sunt proprietari vilei, da, ca să duc direct către exemplele cele mai dramatice, veți primi o garsonieră pentru că aveți peste 60 de ani, deci nu veți mai avea natural copii, da, deci nu mai aveți nevoie, o garsonieră, Șoseaua Giurgiului, da, capătul de la Oltenița, etc.
Către periferie.
Exact. Voi ceilalți doi chiriași, da, sunteți viitorul patriei noastre. Poate veți avea 2-3 copii. Primiți într-un prim moment două camere în zona Timpuri Noi, care s-a construit în același... Da. A fost dramatic. A fost dramatic și foarte mulți oameni care poate... Deci au fost foarte mulți oameni care s-au sinucis. Am întâlnit foarte multe istorii de genul acesta. Au fost foarte mulți oameni care și-au pierdut mințile. Vă dau un exemplu și cred că e foarte neplăcut să-ți vezi într-o zi, vine buldozerul, da? Și casa dispare. La intersecția
e un atentat la memoria asta.
Da, și dacă vreți, scriind despre, accentuând, și am scris multe pagini despre, cu multe istorii despre acest fenomen, tocmai pentru că l-am simțit pentru mai tânăra generație absent din reperele de dezvoltare urbane și am încercat să-l semnalez. Multă lume, când zice comunism, nu vrea să spună și asta. Da? Nu vrea să spună și despre aceste drame individuale, despre o degradare a calității vieții în București, despre un model urbanistic care într-o primă etapă a fost foarte greu de digerat. Și atunci am zis să fac chestiunea asta.
Te referi la un exemplu?
Mă referam la un exemplu pe care aș vrea să vi-l prezint. Astăzi e un teren viran, apropo de a demola pentru a nu construi
nimic.
Care
a fost finalitatea până la urmă?
Finalitatea a fost un teren viran. A fost demolată casa unei persoane de la intersecția Știrbei-Vodă cu Berzei. Da. Da? Iar persoana aceea care a primit o repartiție, o garsonieră pierdută undeva prin cartierele mari bucureștene, persoana aceea încă 92-93 bântuia, se plimba pe trotuar, își pierduse mințile în fața casei din care nu mai rămăsese decât gardul. Și astăzi este un teren viran în care sunt niște panouri publicitare, nu știu ale cui, nu vreau să intru în detalii. Au fost situații dramatice, vă mai dau un exemplu. Au fost situații în care s-a demolat casa, exista o anumită compensare. Deci, și se făcea un buget, apropo de contabilitate, da? Între cât s-a cheltuit și cât costă apartamentul pe care persoana respectivă
îl va primi.
Cunosc un caz în care un domn a primit factura acasă să plătească demolarea casei. Deci nu numai că ți-o iau, da? Nu numai că te trimit acasă, da? Deci se întâmplă și acesta.
Dai pe cheltuiala ta.
Exact. Și o altă situație, și iar vă dați seama cât de dramatic a fost și insist pe această idee, o situație pe care mi-a prezentat-o domnul Cristian Popescu, referitor la demolările și extinderea segmentului de armenească către strada Paleologu, da. La intersecția da. Pe de o parte, pe dreapta era o casă impecabilă, era unui profesor universitar, casă cedată statului, iar de partea cealaltă erau niște case în care, deci case de burghezie mijlocie, dacă aveți, de perioada interbelică. Și spunea domnul Popescu cum dimineața a trecut cu tramvaiul și a văzut camionul și deci camionul în care persoana din interior își punea mobilele pe acoperiș, erau deja muncitori care desfăceau tabla și o aruncau jos, iar la ora 4:30, când a trecut de la serviciu înapoi pe casă cu tramvaiul, casa nu mai era deloc. Deci nimic, ras tot.
Da, e traumatizant.
Deci lucrurile astea ar trebui spuse, iar eu în carte am încercat să explic, poate că e și patimă, nu poți să fii independent în asemenea situații, ca să fie adunate și explicate în o anumită logică.
Bogdan, profit de prezența ta aici, am o curiozitate aproape morbidă. Cu siguranță că ai studiat și mentalitatea noilor clase de locuitori urbani. Mulți oameni au venit în perioada comunistă aduși cu forța, nu de la țară. Au rămas fără proprietăți, fără inventar agricol și au fost transformați în muncitori pe marile platforme industriale comuniste. E bine, în ce măsură a afectat mentalitatea colectivă urbană acest transfer forțat de populație? Pentru că de multe ori Bucureștiul pare un sat fără câini. Oamenii care locuiesc aici, chiar că s-au născut aici, parcă nu se simt responsabili în raport cu sănătatea și cu estetica urbană. De unde vine această deresponsabilizare?
Eu fiind de la țară, evident că voi lupta să reabilitez ideea de țăranul venit la București și care a stricat lucrurile. Nu e adevărat. Deci, în toate am urmărit statistici și în București, din totdeauna, cam o treime, poate 40% din populație era de două sau trei generații.
Deci că a fost capitală, era magnetul.
Exact,
care
era magnetul.
Întotdeauna a fost.
E adevărat că se vorbește foarte mult despre perioada comunistă, când, foarte bine ați precizat, oamenii au plecat din mediul rural, de la țară, nu de bunăvoie ca să invadeze București, ci pentru că nu mai aveau resurse economice.
Exact.
Pământul le-a fost luat. Oamenii aceia au trebuit să-și găsească o soluție, o alternativă. Evident, unii s-au integrat mai bine, alții s-au integrat mai rău. Unii au știut mai bine dacă vreți să trăiască la bloc, da? Alții au știut s-au deprins mai greu. Dar lucrurile sunt valabile inclusiv pentru bucureștenii care înainte trăiau, dacă vreți, în mahalaua periferică, demolată și aceasta, și obligați oamenii ăștia să trăiască împreună. Știți că era o anumită logică a mixității sociale, ca într-un bloc să amesteci. Și bucureșteni de o generație din Mahala, și bucureșteni abia de primă generație, și oameni instruiți, deci toate lucrurile astea, în încercarea ca cei mai puțin îndemânate și să învețe de la cei cu experiență. Uneori au fost cu succes, lucrurile alteori fără succes. Evident, în a doua generație lucrurile astea s-au uitat, s-au șters.
Bogdan, Suditu, îți mulțumim foarte
mult. Din păcate nu mai avem timp, dar trebuie să reedităm, nu, o întâlnire ca asta.
Îndoială. Păi uite, reamintesc eu că lansarea cărții va avea loc pe 11 octombrie la ora 18 la
Muzeul Suțu,
la Palatul Suțu, la Muzeul Municipiului București, și după lansare poate mai treci pe la noi și detaliem acum, poate vorbim efectiv și despre carte, despre ce ai scris în ea, despre capitolele. Îți mulțumim.
E o primă volută, fiindcă istoria lui Bogdan se oprește la 1989, de atunci au trecut, iată, 27 de ani aproape.
Este adevărat, e o provocare să scriu despre prezent.
Despre prezent.
Cu atât mai mult, cu cât multe urme ale trecutului încă n-au fost șterse.
Așa e.
Vedem personaje din perioada comunistă, le vedeam din poză, pe care astăzi le vedem în aceleași case, în aceleași zone. Înseamnă că nu s-a șters comunismul și n-a dispărut.
Interesantă observație.
Mulțumim mult.
Bun găsit, sunt Nico Alifantis. Ascultați Radio România Cultural. Nu o să vă pară rău, credeți-mă. Toate cele bune.
A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac, sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna și-or sar și-o prefac într-o dragoste mare. Acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tar, iau cuvintele și le nec în mare, și iar luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare.
Dacă tot am vorbit de București, am vorbit și de Ion Creangă, iată o posibilă scenă de pe străzile Bucureștiului care și-ar fi găsit loc foarte nimerit în prostia omenească a geniului din Humulești.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
N-auzi că claxonez? Dă-te la o parte! N-auzi? Dă-te!
Dă-te dumneavoastră! Dumneavoastră! Că nu sunt tu cu dumneavoastră, mă!
Eu am prioritate de dreapta!
Voi fi având dumneata de dreapta, dar eu am o stângă care nu iartă!
Las că vine să te liniștească!
Ce să vină? Unde să vină? Nu vezi ce strâmtă e strada? Mm. Și cu mașinile astea puse la parcare, unde mai încape și...
Să vin!
Taci, frate!
Ce frate? Frate, frate, dă-te la o parte!
Ascultă, omule, eu am crezut că ești conducător auto, dar dumneata ești șofer!
Ce vrei să spui cu asta? Mai bine bagă-mă în șarierul!
Știi ce greu îl nimeresc? Eu nou, mașina nouă!
Eu sunt fraier că pierd timpul și stau de vorbă cu un încăpățânat, cu un berbec.
Te rog să nu mă faci berbec, că dumneata ești mai berbec decât eu.
Dacă nu dai înapoi, am să număr până la 3.
Poți să numeri și până la 3000, că tot nu mă sperii, începătorule.
Începător eu? Mai am 6 luni, 3 zile și 4 ore și îmi scot portocala de pe geam. Vezi că încep să număr.
Număr și eu.
Pornesc!
Pornesc și eu.
1, 2, 3!
Mai norocit.
Ai văzut dacă nu m-ai lăsat să trec?
Da, nici tu n-ai trecut.
Poftim, acum treceți dumneavoastră pe jos.
A, nu, nu, după dumneavoastră vă las întâietatea.
Ce mașină luați?
Tot o Dacia 1300.
Nu atunci, acum, până acasă.
31, până în șoseaua Olteniții.
La fel și eu.
Luăm amândoi una mică.
Un taxi?
Nu, o Tescovină.
Nu se poate, ești cu volanul în mână, nu vezi?
Ai dreptate, am rămas cu el așa. Să-l pun pe bancheta, dar unde e bancheta? Hai, hai să mergem.
Rezultatele concursului, convorbiri literare, bineînțeles. Marea revistă ieșeană, unde a debutat la 1 octombrie 1875, Creangă cu Soacra cu trei nurori. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Adriana Cazan din Ploiești, doamna Mirela Popescu din București, domnul Vasile Amariei din Iași și domnul Sorin Caciuc din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă din nou la Texte și Pretexte peste o săptămână, la 12 trecute fix. Să auzim numai de bine!
Tonight I'll be your man.